The Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎምቀነ አምብራቀን ምዕራብን ሐረርጌ ከመውን አብካልኦት ከባቢታት ተሃገር ብዝተፈጠሩ ጎንጽታት ህይወት ሰምጥፉ ጓህየም ጋሊሳም መንግስቲ ንዝተፈጠሩ ኩነታት ከመዘጻረን ንህዝብ ውን ውጽዩት ከመዘቀርብን ጋሊሳም እስከርንደር ፍሬው ንዝላ አኸጸብጻብ ምንያፈርቂ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብዝነይ ሐዘን መግለጽ መልእክቶም አብ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን አዋሰንት ወረዳታት ዝተፈጠረ ጎንጽ እንደገና ከመዘደገሰ ገሊጸም የም
በቅርቡ ግጭቱ እንደገና ያገረሸ ሲሆን በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ የሞት የአካል ጉዳትና የሀብትና ንብረት ውድመት
እቲ ጎንጺ አብ ቀረባ መሊሱ ዝደገሰ ክኸውን ከሎ አብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትና ናይ ሞት ጉዳት አካልን ዕንወት ሀብትን ንብረትን አስዒቡ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ድሮለቢ ቀበሌ ጋዲለ ድሕነቶም ተባሂሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መደበር ፖሊስ ተዓቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ሶማሌ ጅምላዊ ቅትለት ተፈጺሙ ኣሎ መንግስቲ ነቲ ተግባራት እናወገዘ ነቲ ጉዳይ ዘጻሪ ግብረ ሓይሊ ንምስራቱ ክገልጽ ፈቱ
ፌደራል መንግስቲ ምስ ክልላዊ መንግስቲ ብሓባር ይሰርሓሎ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብተወሳኺ እቲ ናይ ምፅራይ ተግባር ምስ ተፈጸመ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰዲ ውፅኢት እቲ ተግባር ምፅራይ እውን ንህዝቢ ብዝርዝር ክግለጽ ኢሎም ኣስዒቦም
በተመሳሳይም በጨለንቆና በእነዚሁ ቀበሌዎች ኣጎራባች ኣካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ
ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ጨልምቆን ኣብተን ጎረባብቲ ቀበሌታትን ብዝተፈጥሩ ጎንፅታት ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ናይ ሞትን መቕሰልትን ሓደጋ ኣጋጢሙሎም ብስመይን ብስም ፌደራል መንግስትን ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ዜጋታት ብዝወረደ ሓደጋ ዓሚቑ ሓዘነይ እናገለጽኩ ምስድራ ጉዳያት ኣዝማድን ንመላ ህዝቢ ሃገርናን ምጽንናዕ ምነ
ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ጎንፅታት ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሰላም ንኸረጋግፁ ተልእኾ ተዋሂብዎም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ምባሎም እውን ብመንግስታዊ ሚድያታት ሃገር ዝተጠቕሱቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ጨለንቆ ሓዊሱ ተልእኾኦም እናፈፀሙ ከለዉ ዘጋጠመ ክፍተት እንተሃልዩ መንግስቲ ከም ዘፃርን ውፅኢቱ ከም ዝነግር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት እቲ ሃገር ዝተላዕለ ጎንፅታትን በዚ ሂወቶም ዝሰኣኑን ተምሃሮ ዓሚቕ ሓዘነ ይገልጽ ንወለዲ ምፅንናዕ ምነ ድሕሪ ምባል እውን መንግስቶም ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተፈጥረ ፀገማት ንምፍታሕ ይሰርሓሎ ማሓውራት ዜናውን ሓላፍነት ዝገደሎ ዝበልዎ ፀብጻብ ካብ ምዝርጋሕ ክቁጠቡ ተላብዮም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብንባብ ዘቕረብዎ መልእኽቲ ዝተሰምዐ ናይ ኢህወደግ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ብዕፁብ ይዘራርብ ከም ዘሎ ዝገልፁ ፀብጻባት ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ